ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Strategia europeană a autorităților moldovene între dorință și realitate. Ce fel de lapte beau până la urmă moldovenii? La București, președintele Iohannis asistă la raportul Direcției Naționale Anticorupție și își exprimă sprijinul pentru procurorul șef DNA, Laura Codruța Kövesi, și o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Securitate va avea loc la începutul săptămânii viitoare, a anunțat președintele Igor Dodon într-un mesaj pe Facebook, unde a mai precizat că, citez, pentru a evita tentativele de blocare pe viitor, am schimbat componența acestuia. Președintele Dodon nu a explicat însă la ce se referă aceste modificări. Igor Dodon vrea să fie discutate raportul Kroll 2, decizia unor primării de a semna o declarație simbolică de unire cu România și, citez, măsurile pe care ar urma să le ia organele de drept ale țării, și proiectul strategiei naționale de apărare se mai arată în nota publicată pe Facebook. În cadrul unei întrevederi miercuri cu ambasadorul american la Chișinău, președintele Igor Dodon l-a informat despre vizita pe care o va face în Statele Unite între 1 și 8 iulie, la invitația lui Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie. Într-un mesaj tot pe Facebook, președintele Dodon l-a mai informat pe ambasadorul James Pettit că în Statele Unite intenționează să aibă mai multe întrevederi cu reprezentanții ai guvernului, membrii ai Congresului și conducerea de vârf a Statelor Unite, cu reprezentanții instituțiilor media, dar și cu reprezentanții organizațiilor de experți, se arată în mesajul președintelui Dodon publicat pe Facebook. Rusia nu și-a respectat angajamentul pe care și l-a asumat când a devenit garantul Siriei că își va distruge arsenalul chimic, a declarat la Geneva ambasadorul american la conferința pentru dezarmare Robert Wood. Declarația a urmat discursului ținut tot la Geneva de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a afirmat că arsenalul sirian de arme chimice a fost eliminat și pus sub control internațional. Mai mult, el a acuzat Statele Unite și pe aliații acestora că ar da credibilitate unor zvonuri cum că armata siriană ar continua să folosească arme chimice. Regimul lui Bashar al-Assad a fost acuzat de mai multe ori că ar fi folosit arme chimice în lupta cu rebelii din Siria. Cel mai recent, pe 25 februarie, în atacul asupra enclavei rebele Ghuta de Est din apropiere de Damasc. Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri că nu va accepta niciodată un acord cu Uniunea Europeană care să pună sub semnul întrebării integritatea constituțională a Marii Britanii. Acesta a fost comentariul premierului la un proiect de acord făcut public mai devreme de Bruxelles. Doamna May a adăugat că nu poate accepta o nouă uniune vamală cu Uniunea Europeană după Brexit, pentru că ar însemna o trădare a referendumului din 2016, când britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Theresa May a mai subliniat că guvernul său dorește un acord cu Bruxelles care să-i asigure Londrei controlul asupra propriilor legi, granițe și bani, și care să nu ducă la apariția unei frontiere dure între provincia Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care rămâne în Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a retras de pe piață aproximativ 3 tone și jumătate de produse lactate, care nu erau ceea ce ar fi trebuit să fie. Peste 2 tone și jumătate reprezintă producția autohtonă. Deputații participanți astăzi la audierile din Comisia pentru Agricultură și Industrie Alimentară au criticat agenția, considerând că ea s-a mobilizat numai în momentul în care a fost declanșat un scandal de presă. Despre cum s-au desfășurat audierile din Comisia Parlamentară de Profil ne spune mai multe Diana Răilean.
Despre faptul că o parte din produsele lactate de pe piață sunt de o calitate îndoielnică s-a aflat după ce o organizație non-guvernamentală, Fundația Este Europeană, a identificat că multe lactate din comerț conțin grăsimi vegetale în exces. Directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ion Toma, a declarat astăzi în Parlament că în ultimile săptămâni de pe piață au fost retrase și distruse aproape 3,5 tone de produse lactate, dintre care 2,7 tone. Ar fi fabricate în Republica Moldova. Reprezentantul ANSA a mai recunoscut că legislația actuală este depășită și că unele lacune sunt utilizate cu rea credință de către producători pentru a adăuga și grăsimi vegetale în componența lactatelor.
Și aici ne referim la modalitatea de marcare acestor produse. Cunoaștem foarte bine că unii operatori încearcă să aducă consumatorului un produs cu grăsimi vegetale prin denumire ca pe un produs natural, să spunem așa. Ca de exemplu, produs din brânză, produs din smântână, și atunci consumatorul este pus într-o situație nu chiar corespunzătoare.
Ion Toma a mai insistat pe înăsprirea sancțiunilor aplicate producătorilor de lactate în cazul în care se depistează că aceștia au încălcat legea. În prezent ei primesc amenzi între 10 și 12.000 de lei, sume care până acum nu par să fi fost usturătoare pentru antreprenorii de rea credință, a precizat directorul adjunct de la ANSA. În pofida argumentelor prezentate de Ion Toma, în apărarea instituției pe care o reprezintă, deputatul Petru Porcescu s-a arătat nemulțumit de faptul că ANSA s-a autosesizat în cazul lactatelor și a pornit controle mai riguroase, doar după ce presa a multiplicat raportul Fundației Est Europene.
Eu îmi fac impresia așa. Până când nu a fost bătut clopotele de cineva, noi am stat liniștiți. Trebuie încă cu 2-3 ani zile, trebuie demis, zicem, în Parlament sau în Guvern, ca să fie înăsprite sancțiunile pentru așa agenții economice. Atunci nu ajungem la ce am ajuns.
Un alt reproș formulat în adresa conducerii ANSA, de această dată de către deputata Lidia Lupu, a fost că până în prezent nu este clar ce fel de grăsimi vegetale folosesc producătorii de lapte.
Și totuși, urmă control, ați depistat în produsele lactate așa numitul ulei palmier sau nu?
Ulei vegetal. Ulei amestec de uleiuri vegetale, nu ulei de palmier. Ulei de palmier.
Care conținutul la ulei este vegetal?
Noi deja am înaintat sau facem niște acțiuni cu serviciul VAMAL de a avea niște date concrete ce s-a importat, cât s-a importat și în ce perioadă, ca în baza acestor date noi să facem un audit la acești importatori detaliat și o să avem un raport general pe acest domeniu.
O altă întrebare la care directorul adjunct al ANSA nu a avut răspuns este dacă produsele lactate ce conțin o cantitate considerabilă de grăsimi vegetale sunt inofensive. De altfel, nu este pentru prima dată când Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este criticată că ar trata cu superficialitate problemele din domeniu. Deputatul Radu Mudrea, care a amintit de anul 2016, când în mai multe grădinițe din capitală au ajuns produse alterate.
Vezi, ne-am transformat ANSA în o instituție de pompieri la ziua de azi. Se întâmplă cazul cu copiii în grădiniță. E o situație că trebuie să alergăm ca pompieri. Se întâmplă situația cu lactatele. Alergăm ca pompieri. Eu cred că vine și a treia serie cu salamurile, conținutul de soie și alt produs care se află în salamă.
Anticipând îngrijorarea legislatorilor, directorul adjunct al ANSA a precizat astăzi că deja au fost pornite controle în mai multe întreprinderi de procesare a cărnii, mai ales că în decembrie anul trecut s-a anunțat că o companie de producere a mezelurilor vinde pe piață salamuri alterate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet și pe rețelele de socializare ale Europei Libere, vă recomandăm să citiți și alte materiale difuzate de postul nostru de radio pe această temă. Delegația Uniunii Europene, Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și Elveția au prezentat astăzi guvernului strategia comună de cooperare pentru dezvoltare. Potrivit șefului delegației Uniunii Europene în Moldova, ambasadorul Peter Mihalco, acest document se vrea o viziune strategică pentru dezvoltarea pe viitor și asigură transparența, predictibilitatea și vizibilitatea asistenței externe oferite Moldovei. Strategia acoperă domenii precum dezvoltarea economică, protecția socială, consolidarea instituțiilor democratice și domnia legii, ca și eficiența energetică și schimbările climatice, relatează la Ceapai. Strategia stabilește 4 domenii prioritare spre care va fi direcționată asistența financiară din partea donatorilor europeni, precum și ce trebuie să facă Moldova ca să beneficieze de acest ajutor. Este vorba de un sprijin pentru proiecte de dezvoltare în valoare de până la 348 de milioane de euro. Peste o treime din sumă va fi alocată dezvoltării economice. Al doilea domeniu prioritar este conectivitatea și eficiența energetică. În jur de 15% din asistență sunt bani pentru consolidarea instituțiilor, a bunei guvernări și a statului de drept. Tot atât se va aloca pentru mobilitate, educație și cercetare. Asistența va fi în continuare condiționată în mod strict și va fi monitorizată și evaluată cu regularitate, a menționat șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko. El a mai precizat că este prima strategie de acest fel și ea vine să asigure transparența și vizibilitatea asistenței oferite Republicii Moldova. Mai mulți ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene, care l-au însoțit pe șeful delegației UE la prezentarea acestei strategii guvernului moldovean, au subliniat că așteaptă din partea autorităților angajamente comparabile cu cele pe care și le-au asumat ei pentru a sprijini reformele din Republica Moldova. Livrarea unor rezultate tangibile și vizibile pentru cetățeni este principala așteptare de la guvernarea țării. Diplomații au salutat progresele pe unele domenii, dar s-au referit și la restanțe, în special în domeniile justiție, lupta împotriva corupției, statul de drept, supremația legii și mediul de afaceri. Toate aceste restanțe fiind detaliate și în strategie. Premierul Pavel Filip a declarat între altele că obiectivele acestui document sunt și cele pe care și le-a stabilit cabinetul de miniștri.
Îmbucurător este faptul că prin acest document se reconfirmă suportul continuu al partenerilor noștri europeni de dezvoltare. Strategia comună de cooperare reprezintă o radiografie a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova, iar noi suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem pentru a identifica soluții.
Problemele și criticile menționate în această strategie comună coincid în mare parte cu cele semnalate luni de Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, observă experta Victoria Bucătaru de la Asociația pentru Politică Externă.
Se pune iarăși accent pe câteva aspecte importante în ceea ce privește reformele care urmează să fie realizate în Republica Moldova și care, din păcate, sunt în stagnare, și anume lupta cu corupția, reforma justiției, consolidarea instituțiilor de bună guvernare, inclusiv statul de drept și securitate. Observăm că Uniunea Europeană încă nu reușește să găsească acele puncte de intrare, entry points, cum le spunem noi în limba engleză, pentru a restabili relația cu Republica Moldova și pentru că aceasta să aibă niște tendințe de dezvoltare pozitive.
În documentul care prezintă progresele și restanțele autorităților de la Chișinău, publicat luni, Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene și-a exprimat regretul că noua lege electorală din Moldova nu include unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția. Se mai subliniază că e foarte important să continue reformele începute în 2016, dar și investigarea fraudei bancare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ar fi posibil compromisul politic în Moldova, se întreabă scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu în comentariul său de astăzi pentru postul nostru de radio.
Cum ar fi posibil compromisul politic în Moldova? Se întreabă multă lume în ideea configurării în viitorul Parlament a unei guvernări democratice și pro-europene. În Moldova, după alegerile din toamnă, o guvernare pro-europeană este posibilă prin trei scenarii, nu la fel de bune. Primul, alegerile sunt câștigate detașat de partidele pro-europene și antimafia. Va fi formula cea mai potrivită pentru șansa moldovenilor de a ieși din sărăcie, umilință și disperare. Al doilea scenariu, în urma alegerilor, forțele pro-europene și antioligarhice ajung la un compromis cu Partidul Democrat de la guvernare. Al treilea scenariu, cel mai puțin dezirabil, dar posibil, este să avem o coaliție cu deputați rupți din diferite fracțiuni. Să apară în premieră și transfugi de la PSRM, care după alegeri să aibă revelația că partidul și președintele lor, Taliban, nu-i mai reprezintă. Vorbim de o guvernare de strânsură, a idomacelei de azi, construită pe șantaj și corupere, care de ochii lumii se va intitula pro-europeană, încercând să păstreze deschisă finanțarea occidentală, fără de care Moldova nu poate supraviețui. La fel de posibilă este însă și o guvernare PSRM-PD, care va închide proiectul european în numele statalității și al parteneriatului strategic cu Rusia, ceea ce va presupune și o așa zisă reintegrare cu Transnistria, după modelul dorit de Moscova. Dintre scenariile legate de păstrarea orientării pro-occidentale, mai realist, judecând după raportul de forțe, deși doar teoretic, ca voință de realizare, pare a fi cel de-al doilea, adică un compromis între PD și opoziția pro-europeană. De altfel, speakerul Andrian Candu invoca recent, într-un interviu din media ucraineană, posibilitatea unei colaborări. Citez, la alegerile parlamentare viitoare pentru Partidul Democrat ar fi atractiv să găsească limbă comună cu Maia Sandu și cu alți reprezentanți pro-europeni. Citat închis. Numai că în afara acestor chemări la unitate, în fața amenințării rusești, puterea și exponenții ei mediatici ignoră o noțiune elementară, fără de care nu se poate imagina un compromis politic, și anume încrederea. Partidul Democrat are o proastă reputație din acest punct de vedere, în special sub conducerea actualului său președinte, și a anihilat toți partenerii din fostele alianțe pentru integrare europeană. Pentru aceste motive și nu numai, opoziția pro-europeană este foarte refractară la ideea de compromis cu actuala putere. Noi credem că cel care se cuvine să aibă inițiativa, o inițiativă reală, nu una demagogică, este Partidul Democrat de la guvernare. Și primul pas în această direcție trebuie să fie, dacă nu anularea legii votului mixt, cel puțin introducerea turului 2 la circumscripțiile uninominale, oferind o posibilitate reală de coalizare a tuturor forțelor pro-europene împotriva candidaților PSRM în turul 2, decisiv al scrutinului. Apoi, Partidul Democrat trebuie să îmbunătățească ceea ce numim actul de guvernare, să asigure independența justiției, să înceteze hărțuirea primarilor opoziției, să oprească denigrarea liderilor partidelor pro-europene, să aibă o atitudine fără echivoc față de mandatul irresponsabil al lui Igor Dodon, care aduce servicii atât de transparente Rusiei, în detrimentul propriului stat. E nevoie de un progres real în anchetarea fraudei bancare, de pedepsirea, nu protejarea celor implicați, una dintre cerințele categorice asupra căreia insistă și Uniunea Europeană. În general, dacă vrei colaborare, fără dialog nu se poate. Iată câteva condiții indispensabile pentru un compromis politic în Republica Moldova, chiar dacă acest teren rămâne unul minat. Este în stare Partidul Democrat, care zice că își dorește o guvernare pro-europeană după alegerile parlamentare, să ofere sus numitele dovezi de bună credință? Este dispusă opoziția să le ia în considerare? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre raportul Direcției Naționale Anticorupție și lupta pentru independența justiției și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre evoluțiile din autonomia găgăuză pe tema istoriei Moldovei și a statalității și vom difuza, ca de obicei, și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și cel mai recent video satiric Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În România, Direcția Națională Anticorupție DNA și-a prezentat astăzi raportul pe anul trecut. La prezentare a fost de față și președintele Klaus Iohannis, care a dat asigurări că România este, cităm, departe de o revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța-Kövesi, așa cum ceruse ministrul Justiției. Decizia finală îi aparține președintelui României. Mai multe de la Sabina Fati de la București.
DNA este în continuare în ochiul ciclonului. O bătălie dură se dă în jurul acestei instituții atât de lăudate la Bruxelles și atât de atacată la București. Astăzi, pentru prima dată în istoria prezentării rapoartelor Direcției Naționale Anticorupție, a lipsit din prezidiu ministrul Justiției Tudorel Toader, care a declarat cu o zi în urmă că nu va veni, fiindcă nu a primit raportul de activitate al DNA pe anul trecut. Șefa procurorilor anticorupție i-a replicat că documentul fusese trimis procurorului general, care potrivit legii îl trimite mai departe. De fapt, ministrul Justiției i-a lipsit de la prezentarea raportului DNA, fiindcă datele pe care le-a prezentat între timp Codruța-Kövesi răstoarnă fragilă argumentația ministrului prin care acesta a cerut revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție. Prezent la bilanțul DNA, președintele Klaus Iohannis le-a spus jurnaliștilor chiar înainte de începerea discursurilor că, cităm, suntem tot mai departe de a o revoca. Potrivit legii, președintele numește, la propunerea ministrului Justiției, procurorii șefi. Principiul simetriei juridice arată că, în mod similar, ministrul de resort poate cere revocarea procurorilor șefi, iar președintele este cel care decide dacă această revocare trebuie sau nu făcută. Ieri a apărut însă o argumentație a judecătorilor Curții Constituționale privind legea statutului magistraților modificată recent, în care se precizează că șeful statului are voie să refuze o singură dată propunerea ministrului Justiției privind procurorii șefi, a doua oară fiind obligat să o accepte. E posibil, deci, ca prin simetrie Curtea Constituțională să-l forțeze pe Klaus Iohannis să accepte revocarea Codruței-Kövesi înainte să îi se termine mandatul anul viitor, în martie. În bilanțul DNA se arată că anul trecut au fost trimiși în judecată 13 demnitari, dintre care 3 miniștri, 5 deputați, un senator, 2 secretari de stat. Între ei, Sevil Şaideh, fostă viceprim-ministră, și Rovana Plumb, ministra mediului, persoane foarte apropiate liderului PSD, Liviu Dragnea, la rândul lui, anchetat de procurorii anticorupție în mai multe dosare. 6 magistranți, 19 directori de companii naționale și 49 de primari au fost de asemenea trimiși în judecată în 2017, în total 1000 de persoane cu responsabilități mai mari sau mai mici. Pentru a explica circuitul banilor în politică, șefa procurorilor anticorupție a spus că sumele provenite din fraudarea achizițiilor publice sau evaziune fiscală au fost folosite ulterior pentru finanțarea unor partide politice sau pentru plata unor servicii prestate în campanii electorale. În 2017 au fost soluționate 3800 de dosare, cu 16,5% mai multe decât în 2016, a declarat Codruța-Kövesi, precizând că datele bilanțului arată eficacitatea Direcției Naționale Anticorupție. Președintele României a continuat demonstrația șefei DNA folosind cuvinte dure. A vorbit astfel despre manifestări virulente ale disperării și despre încercări de manipulare cu scopul de a decredibiliza DNA și de a subordona justiția politicului. Klaus Iohannis a spus că este inadmisibil ca niște inculpați și condamnați penali, după ce au fost prinși încălcând legea, s-au unit pentru a discredita pe cei care i-au cercetat. Președintele s-a declarat net de partea Codruței-Kövesi, adăugând că în lupta dintre vechi și nou, dintre cei care trăiesc din corupție și cei care o combat, dintre cei care se gândesc la viitorul țării și cei care se gândesc doar la viitorul lor, va câștiga România modernă. Din cele spuse de președintele român rezultă că nu va accepta în niciun fel revocarea șefei DNA cerută de ministrul Justiției. Războiul nu s-a terminat însă, fiindcă majoritatea parlamentară care vrea decapitarea Direcției Naționale Anticorupție ar putea avea de partea sa Curtea Constituțională și mijloace neortodoxe pentru a-și atinge scopurile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
După ani în care trauma primului război mondial a fost dezbătută în detaliu cu ocazia împlinirii a 100 de ani, de la diversele momente cheie ale conflagrației ce a schimbat fața Europei, în cele mai diverse centre culturale ale Germaniei, expozițiile expresioniste se succed într-un mod impresionant. Una din cele mai ilustrative, plină de miez și impresionante expoziții ale sezonului de iarnă-primăvară 2017-2018 din Germania, o constituie cea de la Kunsthalle, Muzeul Bielefeld, intitulată Expresionism, Traumă și Tabu, o nouă artă pentru o nouă societate, și a cărei curatoare este o cunoscută specialistă, Jutta Hulsevig-Jonen, în prezent director adjunct a muzeului. Comunicatul de presă care introduce expoziția explică titlul ales, sublinind că, îl citez, tinerii artiști, cea mai mare parte a lor, fii și fiice de burghezi, au trăit viața clasei de mijloc ca pe o traumă și s-au revoltat împotriva standardelor rigide și a convențiilor ipocrite. S-a discutat și se discută mult despre expresionism, sensul termenului și măsura în care definește un curent în arta modernă a începutului de veac 20. Din perspectiva timpului, unul din pictorii cei mai cunoscuți ai vremii, Oscar Kokoschka, aprecia la bătrânețe în memoriile sale în 1971 că, îl citez, expresionismul a fost un fenomen al timpului și nu o modă în artă și că, în calitatea sa de mișcare revoluționară, ar trebui să fie recunoscut în esență ca o necesitate de comunicare cu masele. În epoca sa, delimitată în genere între 1906 și 1920, artiștii vorbeau mai curând de o rebeliune împotriva statului și a mentalităților burgheze. Ca tineri purtăm în noi viitorul, vrem să ne obținem libertatea pentru mâinile și viețile noastre, împotriva forțelor mai vechi bine instalate, scria cu o doză de naivitate Ernst Ludwig Kirchner în 1906 pe vinieta grupului său Podul Die Brücke, constituit la Dresda împreună cu Fritz Bleil, Erich Haeckel și Carl Schmidt Rottluff. Fondatorilor grupului artistic aveau să li se atașeze la scurtă vreme Max Beckstein și Otto Müller la ideile și maniera lor de a picta, raliindu-se apoi o întreagă pleiadă de câteva zeci de tineri artiști europeni. Nu vrem să distrăm burghezia cu perfidie, vrem să demolăm mentalitățile lor de confort, solemne, arogante, scria în 1910 într-un alt soi de manifest editorul revistei Der Sturm, Herbert Walden, una din publicațiile de artă cele mai proeminente ce i-au adăpostit și promovat pe membrii diverselor curente expresioniste. Un scriitor și dramaturg, ilustrând mișcarea expresionistă în literatură, Hermann Bahr, scria în 1914, oamenii nici nu-și dau seama câtă dreptate au atunci când își bat joc de aceste tablouri, spunând că sunt pictate ca de sălbatici. Guvernarea burgheză ne-a făcut sălbatici, ne-am îndepărtat de o civilizație care devorează sufletul omului. Între timp, în sudul Germaniei, la München, sub numele și el celebru Der Blaue Reiter, se coagula celălalt grup de mari artiști, între care Vasili Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky, Marianne von Ferefkin, etc. Dacă numele artiștilor din cele două mari grupări ar putea fi clasate ca reflectând cu deosebire partea de taburi, în expoziția minunată de la Bielefeld, alte nume celebre, cum sunt cele ale lui Otto Dix sau George Grosch, ilustrează capitolul traumă, urmările teribile ale primului război mondial, mutilații de război, văduvele, șomajul, îmbogățiții războiului și pauperitatea crescând a claselor de jos, etc. Expresionismul, cum scrie curatoarea și editoarea de altfel a unui splendid catalog sponsorizat de Fundația de Artă Ernst von Siemens, a fost, citez, arta unui timp de tensiuni, de schimbări rapide, de optimism și de anxietate, de euforie și de nesiguranță, toate traduse într-o imagine ce deformează figurile și în niște culori ce fascinează până astăzi. O expoziție ce merită amplu vizitată sau, pentru ascultătorii noștri, vizionată în galeria foto cu imagini ce ne-au fost puse la dispoziție cu amabilitate de serviciul de presă de la Kunsthalle din Bielefeld.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră în această seară este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
Joi, 1 martie 2018, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre dosarul ProImmobil și schimbările suspecte care au avut loc în activitatea companiei în această perioadă, inclusiv la nivel de fondatori. Tot în numărul de joi, aflați informații noi despre soarta celor trei complexe de rachete antiaeriene vândute în 2016 de aeroportul Mărculești, la doar câteva zile după ce au fost cedate de către Ministerul Apărării. De ziua lui Eugen Doga, citiți în Ziarul de Gardă, în exclusivitate, un interviu cu compozitorul, realizat la el acasă. Joi, aflați cum și de ce ajunge uleiul de palmier în produsele alimentare din Republica Moldova. Mâine aflați de ce veteranii războiului de pe Nistru au fost nevoiți să plece din țara pentru care au luptat, pentru a-și câștiga existența într-o altă țară.
Cu Marina Ciobanu și recomandările din ziarul de gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasniki, YouTube și Instagram. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.